beste klare.
Takk for det. Det liksom bare trøste dere som kommer fra plasser der som ikke ser veldig fint da, så det jo en som sa det sånn en gang at det jo ikke viktigste hvor vi kommer fra, men hvor vi skal hen. Og det da var jeg her, ja. For Gud han har en plan for våre liv, og han har et ønske at vi skal få lov til å komme hjem til han. Og det tror jeg faktisk, jeg må bare innrømme det, altså, det tror jeg faktisk blir vakrere enn skogen altså, det, i Guds himmel. Og så det, nå skal jeg få lov til å være med på noe veldig historisk noe i dag, fordi jeg tror her er første gang i historien at det snakkes om Maria budskapsdag på et lørdagsmøte. Noensinne, i hvert fall i mitt tid, har jeg aldri hørt at det temaet har dukket opp. Hvor mange har hørt det ordet Maria budskapsdag? Ja, noen har gjort det. Det ikke noe vi bruker til vanlig, men det faktisk i morgen da. På søndagen så det Maria budskapsdag. Egentlig så det sånn offisielt, så egentlig skulle det vært den 25. mars, som da en måte, den offisielle dagen som da kalles Maria budskapsdag. Så det her ordet her, det jo ikke noe som brukes på folkemunnet. Det ikke noe vi sier at nå på søndagen så det faktisk Maria budskapsdag. Men i kirkeåret, altså i den norske kirke, så det her et ganske, ja, der kjenner jeg mer til begrepet. For gjennom kirkeåret så det jo ulike sånne dager. Kirkeåret starter jo ved advent, og så det sånn ulike faser. Og nå så vi egentlig i kirkeåret det vi kaller for fastetiden. Og da det litt spesielt at denne tingen kommer opp, for det her jo egentlig en gledesdag. Altså i morgen, Maria budskapsdag jo egentlig en glede. Og så kommer på en måte det her budskapet inn midt i en tid der vi egentlig skal forberede oss på påskas evangelium, der fastetiden jo det, der vi skal sikte oss inn mot det som Jesus da velger å gjøre for oss, gå til Jerusalem og dø på et kors, det som da hovedinnholdet i vår tro, rett og slett. Og så hadde nok dem som da styrer med lørdagsmøtet en tanke om at det her møtet også skal få lov til, skulle måtte da sentrere seg om nettopp påskas evangelium. Og nå har jeg prøvd etter beste evne å prøve å koble den her budskapet som da Maria får, og påskas evangelium. Så får vi nå se da etter hvert om det her lander eller ikke. Men da mitt spørsmål. Her jo masse, her jo bare kloke folk. Hvorfor feirer vi det akkurat nå? Hvorfor har Maria budskapsdag akkurat nå, i 25. mars, en som har tenkt på det? At det måtte da, den offisielle Maria budskapsdagen. Er noen som kan tenke seg det? Ja! Riktig, det 9 måneder til jul. Men bra. Og da mitt neste spørsmål. Hvor lang tid var et svangerskap? 9 måneder, riktig. Ja. Det akkurat 9 måneder til jul. Dere som går og gleder dere til jul. Det altså 9 måneder nå til jul. Men vi skal feire påske før det, da, så det mye som skal skje før det. Riktig, det derfor vi feirer altså denne dagen her. Og den har vi feiret i vår kirke egentlig i veldig lang tid. Allerede i år 350 så ble det her en sånn markert dag, og i år 700 etter Kristus da, så ble det en offisiell en sånn festdag i kirken, Maria budskapsdag. Nå det sånn at i norske kirke, på denne dagen, så det jo flere tekster som leses. Og nå skal vi få alle de her tekstene i fortløpende. Da begynner vi i det gamle testamentet, og så beveger vi oss etter hvert i det nye testamentet. Og i den ene teksten da, fra det nye testamentet, som da da Marias lovsang, som vi skal få høre her da, og det Anette som skal lese for oss. Vær så god.
Okay, nå leser jeg da fra Bibelen 2024, som var oversettelsen som kom ut denne uka. Men det 2011 som kom på skjermen, da, så jeg får se om det noen forskjell. Starter med Jeremia 33, 14-16. 14-17 var det, ja. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg ga til Israel og Juda. I de dager og på den tid la jeg det spire fram en rettferdig spire for David. Han skal gjøre det som er rett og rettferdig i landet. I de dager skal Juda bli frelst, og Jerusalem skal bo trygt. Og dette skal hun hete, Herren vår rettferdighet. For så sier Herren, David skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen i Israels hus. Og så Efeserne 1:3-6. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Og så Marias lovsang. Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn. Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid.
Vi har jo ikke noen sånn tradisjon egentlig, i vår del av kirka å ha så veldig stort fokus på Maria. Går vi lenger opp i gata her, i den katolske kirke, så ser vi at Maria har en mye mer sentral rolle. Jeg skal ikke gå inn i det, men jeg tenker at vi på mange måter gjør litt urett vi andre. At vi lar være å snakke om hennes store betydning. For du hadde en stor betydning for oss også. For det er tross alt hun som da får det her utrolig viktige oppdraget om å bære fram verdens frelser. Dere damer, tenk dere i natt, så kommer det en engel inn på rommet ditt, og så gir han beskjed, du skal bli med barn. Jeg vil tro kanskje at det flere som ville ha tenkt, oh, wow, skal jeg det? Skal jeg bli med barn? Ja, du skal føde fram faktisk Guds sønn, verdens frelser. Wow, skal jeg også det, ja? Det høres voldsomt ut. Men tenk det, det var faktisk det som skjedde. Altså, Maria får besøk av en engel. Hun er i tenårene. Vi vet ikke eksakt alder. Dette er jo spekulert veldig mye på hvor gammel egentlig var denne Maria. Hun var antageligvis i hvert fall tenåring. Kanskje rundt 15, 16, 17 år. Og så kommer altså en engel inn på rommet der hun er. Åpenbarer seg. Og så sier hun at du, Maria, du skal bære fram verdens frelser. Så det var ikke rart at hun da, det las vi ikke her, for det her kommer litt senere, men det var ikke rart at hun ble veldig forskrekket. Skal jeg det? Hvorfor meg? Hvorfor ikke Kari i nabohuset, eller, sant? Eller noen andre? Men meg? Og jeg tenker hvilken stor på en måte byrde ble lagt på et ungt menneske da. Sånt. Hele Guds frelse måtte avhenge av at mulig at Gud hadde en backup-plan, det vet ikke jeg, men I hvert fall så sier hun ja til det her oppdraget. Hun stiller seg til disposisjon til å bære fram verdens frelser. Den der unge jenta. Og så, det var sånn, vet du, med evangeliene, vi får ut hele sånn, alt det som rører seg, alle følelser, alle tanker, men jeg kan tenke meg, og vi kan tenke oss hvertfall at her det mange ting som skjer. Og samtidig som det her, som hun får besøk, så får også da hennes trolovede, som hun var forlovet med Josef, og han får også besøk. Det ikke Lukas, her det Lukas som skriver om. Det det Matteus som skriver om. Som da mer opptatt av den her mannlige delen. Så Josef, han får også besøk, og han får også beskjed om at nå skal du holde fast på Maria. Dette noe som du skal ikke skamme deg over det. Du skal ikke trekke deg unna nå. Nå skal du stå sammen med hun, og så skal du få lov til å være en støtte for hun som skal bære fram verdens frelser. Og han får også en åpenbaring om at Maria skal få lov til å ha det store oppdraget. Så, sånn sett så ga det nok sikkert også hun litt trygghet midt I det her. Men den her Maria, hun tenker at I hvert fall så, jeg vet ikke hva hun tenker, men I hvert fall så drar hun til Elisabeth, en slektning. Kan tenke meg at de skulle ha sånn barselgruppe, fordi jeg vet ikke om det fantes sånn den gangen der, det finnes I hvert fall I dag. I hvert fall så, Elisabeth var jo også med barn. Hun hadde kommet litt lenger på vei. Hun hadde også kommet 6 måneder på vei, så hun var litt nærmere en fødsel enn det som Maria var. Og hun, det står I hvert fall at hun reiser da til Elisabeth, hun Maria. Og det tror jeg var ganske lurt. Og det tror jeg også noe som jeg tror Gud hadde regissert her. For det tror jeg var et utrolig viktig møte for nettopp Maria. Hun kjente jo sikkert, hun vet ikke hva sånn slektning har tenkt dem rundt det her. Det vet vi ikke noe om. Men I hvert fall så drar hun dit. Og så får jeg en veldig nydelig bekreftelse. Og noen ganger så trenger vi litt det. Noen ganger så når Gud kanskje taler til oss om en ting, så kan det være at noen andre får noe som kan ha en betydning for vårt valg. Eller for det, den beslutning vi har tatt. Eller det vi står midt oppi. Det min erfaring. Mange ganger så har jeg måtte stått I litt vanskelige ting, og så har det heldigvis vært noen som kunne ha bekreftet noe av det som jeg har kommet med. Så der må dere være veldig frimodige, folkens. Hvis du kjenner at du blir mint om å dele et eller annet med en eller annen, så vær frimodig og gjør det. For det kan faktisk være den bekreftelsen som det mennesket trengte akkurat da. I hvert fall så Elisabeth lydig. Hun har jo selv opplevd å måtte bli... det var også måtte et Guds under sånn at hun skulle bli med barn, for hun tenkte ikke at hun kunne få noen barn. Og så får hun denne sønnen Johannes, da, som Johannes døperen. Men I hvert fall så kommer jeg dit til Elisabeth. Hun vet ikke hvor langt det var å gå dit, men I hvert fall så kommer jeg dit, og hun får da følgende fra Elisabeth. Den øverste, I hvert fall, jeg vet ikke hva årstall den fra, men det på engelsk, ja, fint. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet I magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet du blant kvinner», og velsignet frukten av ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet I magen min av fryd. Og salig hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå I oppfyllelse. For en bekreftelse for Maria da, å få I den her situasjonen som hun var I. Så det her var altså ikke bare noe hun innbilde seg. Det var ikke bare noe hun måtte ha fantasert om, men det var virkelig noe reelt. Og det bekreftet da Lukas her gjennom denne historien her. Og da vi tilbake igjen til Marias lovsang. For det her da måtte responsen I forhold til det som da Elisabeth gir beskjed om. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, og så videre. Min frelser. Det en jubel, rett og slett. Marias lovsang. Og vi finner faktisk en tilsvarende lovsang også i Gamle Testamentet, Hannas lovsang, som da får lov til å bære fram Samuel. Så det måtte jeg ganske mye likt. Men i hvert fall så ser vi her at nå fryder hun seg over at hun skal få lov til å være den som får lov til å bære fram verdens frelser. Utrolig viktig å få denne type bekreftelse. Nå jeg ikke så sikker på, for hvis en måte skal både de tekstene, både den teksten vi las ifra, både ifra Jeremia og den teksten vi las ifra Efeserbrevet, så handler det om, hvis en kan måtte koke det sammen til ett ord, ordet frelse. Gud som frelse. Og vi fikk jo høre også det Maria, sant? Fordi at når engelen kommer, da, så sier engelen til henne, frykt ikke. Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Du skal gi ham navnet Jesus. Jesus betyr jo frelser. Vi jo kanskje ikke så opptatt av hva navnet vårt betyr. Even, for eksempel, for meg, det betyr lykkelig kriger. Jeg tror ikke mine foreldre tenkte på det når de ikke også ga meg navnet Even. Sant? At han skal bli en lykkelig kriger. Nå har jeg vært jeg var jo i hjemmevernet, så jeg har vært en lykkelig kriger, men jeg tror ikke det var det som var tanken når jeg fikk det navnet. Men det tenkte jeg på den tiden. Navn var uhyre viktig. Det sa noe om den personen og den persons oppgave gjerne. Når engelen da gir navnet her, så er det ikke tilfeldig navn. Det er ikke bare sånn, vi kaller den Jesus. Men det betyr altså frelser. Og nå tror jeg egentlig, Maria, ant egentlig hva det her innebar, og det tror jeg egentlig var ganske bra. At ikke hun visste hvordan denne frelsen skulle skje. For på den tid så var det jo sånn blant jødene at de tenkte at frelseren skulle være en type ny kong David, en sånn krigerkonge, som skulle måtte fri dem ut fra den romerske åket som de var i under. Sant? De hadde nok et litt annet bilde av denne messias, frelserkongen, den salvede. Og det kan gå til at også Maria var fanget opp av det bildet. Men Gud, han hadde en annen plan, heldigvis. Ingen krigers konge som skulle befri mennesker med sverd. Og det ser vi veldig tydelig. Det skal gå 33 år. Når Jesus i stedet for å få en krone av gull på hodet, så får han en tornekrone tredd ned over hodet. Da møter vi igjen Maria. Johannes, en av våre evangelister, han beskriver det her. Han var jo selv til stede, en av de få, av de eneste som var av de her disiplene som sto helt ved korset. Han hadde med seg noen kvinner, blant annet Jesu mor Maria. Og da går vi inn i Johannes 19:25. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas og Maria Magdalena. Prøv å sette deg litt inn i denne situasjonen. Jeg har selv to sønner som er i 30-årene. Han ene er 33. Jeg tenkte på om Eirik eller Marius har hunget sånn på et kors. Og jeg har stått der som far. Hvilken pine det måtte ha vært. Helt maktesløs. Der står Maria. Det er ikke sikkert at du enda skjønt egentlig hva det innebar det Jesus her da gjør. Men det måtte være utrolig smertefullt å se sønnen sin henge der. Gutten som hun hadde skiftet bleie på. gutten som hun hadde leket med. Nå hang han der. Men det var sånn Gud har tenkt å frelse denne verden. Ikke med sverd. Det ikke med sverd. Men ved å gi sitt eget liv. Jeg har lyst til å ta med oss en liten ting til som skjer ved korset, som er så utrolig rørende. Det var Jesus. Da Jesus så sin mor, og siden av henne disippelen, han elsket, som da Johannes, det var han selv som skrev det, sa han til sin mor, kvinne, dette din sønn. Deretter sa han til disiplen, dette din mor. For da avtok disiplene henne hjem til seg. Til og med når Jesus da, som vi så på det bildet i sted, på en måte lir som han gjør, så klarer han å se sin egen mor og vise omsorg også i den situasjonen der. Det vitner om kjærlighet. En dyp kjærlighet. Både til Johannes, men også til sin egen mor. Og mens du står da ved korset, og tårene bare rinner i smerte. Jeg vet ikke om dere har sett filmen Jesus fra Nazaret, altså der kjenner jeg veldig tydelig fram mot den her desperasjonen i Marias blikk, hvor hun ser sønnen sin henge der. Men hun får også høre de her ordene. Jeg tror du må... Der, ja. Det fullbrakt. Det fullført. Oppdraget fullført. Det var derfor jeg kom, sier Jesus. For å frelse en hel verden. Og så er det ikke bare Maria som trenger å få høre det her ordene her ved korset, og Johannes og de andre. Men også vi skal få lov til å stille oss under det samme kors og vite at det Jesus gjør på korset, det fullført. Det min og din frelse det her handler om. Hvis vi skal måtte koke ned det kristne budskapet til en setning eller to ord, så er det her. Det her det handler om. Det fullbrakt. Det fullført. Og så var det viktig da, at Maria ble valgt ut, og at det var en kvinne, en av oss, et menneske som måtte bære fram Jesus. Det måtte være et menneske som måtte gå inn for vårt sted, i vårt sted. En av oss. Og Jesus han en av oss. Fordi han var sønn av Maria. Han var sann Gud, men også sant menneske. Og det viktige, det siste, fordi at ellers han ikke kunne tatt all vår synd og gått i stedet for oss. Vi skal avslutte med en liten sånn videosnutt. Vi har et kurs på huset her nå som går, og nå er vi kommet et godt stykke ut i kurset, så det går ikke an å melde seg på denne våren her, men til høsten så blir det et nytt kurs, et alfakurs. Et alfakurs det rett og slett en innføring i den kristne tro. Og den andre kvelden vi har på de her alfakursene hvorfor døde Jesus. Og i Vi bruker noen sånne undervisningsvideoer som laget til dette kurset her. Veldig bra for øvrig. Et utrolig bra kurs. Så det ofte sånn at folk blir intervjuet på gata i begynnelsen på disse videoene her, og nå skal dere få en måte... Og jeg tror om vi har stilt det samme spørsmålet i dag, gått i Trondheim sentrum i dag og stilt det samme spørsmålet, så tror jeg faktisk vi har kunnet fått mye av de samme svarene som de her gir når de får det her spørsmålet. Hvorfor måtte Jesus dø? Da kjører vi filmen også. Det bare en kort innledning.
I have no idea.
Why did Jesus die?
Jesus, I should really know this.
Big question for early in the morning, isn't it?
Jesus died for people, other people.
He's saving us.
Was it Pontius Pilate probably got a bit jealous of Jesus getting all the birds, so...
We all die. People die for different reasons.
I think it was supposed to be like for our sins, wasn't it?
Jesus died because people didn't agree with him.
Well, probably fear is why he died more than anything else.
Didn't he like sacrifice himself on the cross?
So, it's his choice.
Jesus died because of people's beliefs.
That's up for discussion.
Everybody dies. No one lives forever.
The cross is the symbol of the Christian faith. It's kind of like the logo of Christianity. About a third of the Gospels are about the death of Jesus, and much of the rest of the New Testament is spent explaining why he died. I found that when I understood why Jesus had died, when I experienced what his death had achieved for me, it changed everything. Why did Jesus die? Well, the answer is because he loves you. There's a verse in the New Testament where Paul says, "The Son of God loved me and gave himself for me." You are.
Jesus gjorde det fordi at han elsket det. Skal vi be. Kjære menneske far, vi takker for at du valgte å gå inn i døden for vår skyld. Takk for at du var villig, Jesus, til å gå inn i vårt sted. Takk, Jesus, at Maria også var villig til å bære fram deg, Jesus. Så takk jeg for at du er her. Som den oppstandende Jesus. Takk for at du ble ikke på korset. Du ble ikke i grava, men du sto opp igjen fra de døde. Du lever. Og det gjør at også det budskapet her har en gyldighet for oss som sitter her i Nordkirka i kveld. Og så rekker du ut dine hender til oss. Der vi kan ta imot det du har gjort for oss på korset. Takk for at når du sa det fullbrakt, så vet vi at alt betalt. Og vi skal ta imot kun av nåde. Alt gratis, for du har betalt alt for oss. I det siste året så har jeg møtt så mange mennesker som har fått lov til å ta imot Jesus. Enten for første gang eller igjen. Kanskje er du her i kveld som tenker at Jeg ønsker også å ta imot Jesus. Jeg ønsker også å ta imot dette budskapet. Du er velkommen. Vi har en forbønnstjeneste også i kveld, der du kan få lov til å komme til noen, bli bedt for, si det til noen, at jeg ønsker også å tilhøre Jesus. Vi har også, det er nattverd i dag, ikke det? Ja, det stemmer. Ja. Og nattverd er også et sted der du måtte da si at jeg ønsker også å tilhøre Jesus. Kanskje det er din måte å bekjenne tro på. Det er mange, det er utrolig mange i, fordi vi har så ofte nattverd hos oss, som i de siste årene har kommet fram til nattverd, og på den måten har bekjent at de ønsker å følge Jesus. Du er velkommen til å ta del i nattverden. Og det er en veldig konkret måte, for da tar vi imot Jesu kropp og Jesu blod, som han ga til soning for alle våre synder, det får vi høre. Velkommen også til nattverd bord i dag.